Dánská sociální demokracie se inspirovala politikou krajní pravice. Manévr ale vypovídá mnohé také o celé Evropě.
Budou se v Berlíně vyvlastňovat už jednou privatizované byty a zajistilo by to vůbec levnější bydlení?
Jaderná energetika má co říci i v časech boje s klimatickou krizí.
A z početné komunity Livonců na pobřeží Baltského moře jich dnes v Lotyšsku zbývají už jen stovky. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a David Schneider.
Svět ve 20 minutách.
Sociální demokracie v Dánsku se tak usilovně snažila získat zpátky hlasy pracujících voličů, které zlákala krajně pravicová Dánská lidová strana, až přejala její postoje k imigraci. Situací v severské zemi se na stránkách francouzského deníku Le Monde zabývá dánský novinář Carsten Jensen.
V roce 2019 sociální demokracie pod vedením současné premiérky Mette Frederiksenové vyhrála ve volbách, při kterých do té doby velmi silná Dánská lidová strana výrazně oslabila. Její podpora se snížila z 21 na necelých 9% a právě omezení migrace bylo jedním z důležitých témat volební kampaně.
Od loňska vláda neprodlužuje pobyt v zemi syrským uprchlíkům. Úřady se teď chystají poslat zpět do Sýrie prvních 500 z celkově 35 tisíc Syřanů a je pravděpodobné, že další budou brzy následovat. Sýrie je pro ně prý už dost bezpečná. Kodaň se nenechala obměkčit ani protesty proti tomuto rozhodnutí, které proběhly ve 26 dánských městech.
Podle novináře Jensena to znamená, že se sociální demokraté v Dánsku zřejmě rozhodli obětovat lidská práva ve jménu volebního úspěchu. Současná popularita Frederiksenové je přitom založena spíš na tom, že ministerská předsedkyně dokázala dobře zvládnout koronavirovou krizi. Pandemie je ale časově omezeným fenoménem, na kterém se nedá postavit dlouhodobá strategie, na rozdíl od strachu z imigrace.
Ve svém přístupu k syrským uprchlíkům je Dánsko v Evropě osamocené a budí kritiku diplomatů, politiků i médií. V červnu dánský parlament navíc schválil zákon, který dovoluje posílat žadatele o azyl do třetích zemí. Uvažuje se hlavně o Africe, konkrétně o Rwandě nebo Etiopii.
Špatná pověst v zahraničí ale dánské sociální demokraty nejspíš netrápí. Slova jako mezinárodní odpovědnost, konvence a lidská práva se v dánské politice už dávno berou jako neslušná. Sociální demokraté se domnívají, že jakákoliv kritika ze zahraničí jen posílí jejich pozici u voličů, kteří dříve volili krajně pravicové lidovce.
Elektorát, o který se dánská sociální demokracie teď uchází, tvoří převážně méně kvalifikovaní a starší pracující z regionů. Strana se plně přizpůsobila jejich vidění světa, píše dánský žurnalista. Podle něj při snaze o dobývání moci naopak opustila mladší obyvatele velkých měst a vzdělanou střední třídu. I ta přitom historicky tvoří základnu strany.
Dánsko se stalo jakousi politickou laboratoří, ve které vidíme Evropu izolacionistickou a rozpolcenou, Evropu, která ztratila své politické cítění. Postavit Dánsko na první místo znamená postavit Evropu na to poslední, uzavírá svůj komentář v deníku Le Monde novinář Carsten Jensen.
Jedním z velkých problémů Berlína je drahé bydlení. Různými možnostmi řešení tohoto problému se v analýze na stránkách německého liberálního týdeníku Die Zeit zabývá britsko-německý novinář Alan Posener.
Berlínská iniciativa, jež vystupuje pod názvem Vyvlastnit společnost Deutsche Wohnen a další, na konci června získal skoro 350 tisíc podpisů. Shromáždila je pod návrh požadující právě vyvlastnění realitních společností, kterým v německém hlavním městě patří víc než 3 tisíce bytů. V září tak Berlíňany nejspíš čeká referendum. Rozhodovat budou o tom, jestli má zemská vláda vynaložit miliardy eur, aby získala zpátky už jednou privatizované byty.
Berlínská vládnoucí koalice sociálních demokratů, zelených a strany levice se už dříve pokusila o jiné řešení. V lednu loňského roku začalo platit 5leté zmrazení nájmů, které v mnoha případech skutečně vedlo k jejich poklesu.
Opatření mělo podporu 2/3 Berlíňanů. Letos v březnu ale německý ústavní soud prohlásil tento experiment za protiústavní. Rozhodování o výši nájemného prý nespadá do kompetence jednotlivých spolkových zemí.
Ať už máme na dění v Berlíně jakýkoliv názor, jasné je to, že otázka dostupného bydlení trápí celé Německo, konstatuje novinář Pouzenr. A to přesto, že v celoněmeckém průměru vzrostla od roku 2015 výše nájmů jen o 8%. S ohledem na to, že reálné mzdy v zemi každoročně rostou zhruba o 1%, jde o poměrně malý nárůst.
V samotném Berlíně ale nájmy za posledních 10 let vzrostly na víc než dvojnásobek. V Mnichově se zvýšily o 61%, ve Frankfurtu nad Mohanem o 44%, v Hamburku a Lipsku o 42%. A problém se týká dokonce i některých menších měst. Je to hlavně zásluha vnitřní emigrace. Počet obyvatel Berlína se každoročně zvýší zhruba o 40 tisíc.
Je to přirozený demografický proces, podotýká autor. Obvinění na adresu spekulantů a velkých realitních společností, která často slyšíme od levicových politiků, jsou podle něj zavádějící.
Samozřejmě, že spekulace existuje. Je také pravda, že realitní společnosti usilují o zisk. Výše nájemného ale není důsledkem spekulací, nýbrž ukazatelem přitažlivosti města. Nedostatek bytů je bohužel jejím logickým důsledkem.
Města zpravidla nezůstávají chudá a sexy dlouho. Město, které je sexy, bude brzy také drahé. Heinz Buškovský, starosta berlínské čtvrti Neukölln, v roce 2012 vydal knihu Neukölln je všude. Stal se tehdy doslova hvězdou a často v médiích hovořil o mnoha problémech své čtvrti. Chudobě, nedostatku vzdělání, paralelních komunitách a klanové kriminalitě.
Dnes je všechno jinak. Byty v Neuköllnu prošly renovací a teď si je pronajímají noví, dobře vydělávající obyvatelé. Za nimi sem přišly bioobchody a veganské kavárny. Dřívější obyvatelé čtvrti museli za dostupným bydlením odejít jinam.
Vyvlastnění ale žádné nové byty nevytvoří, myslí si Alan Pouzenr. Podle něj bude město muset utratit spoustu peněz za opětovný nákup už existujících bytů a nízké nájmy pak bude dotovat z peněz daňových poplatníků.
O to méně bude financí na projekty, které prospívají všem občanům, například na rozšiřování škol a univerzit, ekologickou obnovu města, rozvoj nových dopravních koncepcí nebo podporu startupů. A méně jich bude i na výstavbu bytů.
Německo-britský novinář v týdeníku Die Zeit označuje za chybu, že se Berlín v předešlých letech zbavil 200 tisíc z 500 000 bytů. Chybou ale bylo i to, že město přestalo byty samostavět. Není totiž pravda, že soukromník si vždy poradí lépe než stát. Nejlepší je, když spolu oba soupeří.
V tomto smyslu ale byl experiment s regulací nájmů kontraproduktivní, a to i přesto, že se netýkal bytů postavených po roce 2014. Investoři plány na rekonstrukci a výstavbu bytů radši odkládali, protože se báli nevyzpytatelných politických rozhodnutí a toho, že se hranice pro regulaci nájmů v budoucnu rozšíří.
Z hlediska některých politiků byl podobný vývoj žádoucí, myslí si Pouzenr. Ve strategické vizi berlínské bytové politiky z dílny mimoparlamentní skupiny Intervencionistická levice se píše, že nejprve je nutné spekulace s bytovými prostory připravit o jejich atraktivitu a později úplně znemožnit.
Tabu není ani vyvlastňování a okupace nevyužívaných bytů. Naší strategií není boje utěšit, ale naopak vyhrotit. Především je nutno zničit základ, který umožňuje biznis s byty. Když bytové prostory přestanou být lákavou investicí, ceny se sníží. Pravidel omezení, daní a bariér pro investice není nikdy dost. Stojí ve strategickém dokumentu.
Novinář Pouzenr se závěry levicových teoretiků nesouhlasí. Ceny nemovitostí jsou podle něj vysoké nikoli kvůli investorům, ale prostě proto, že je po nich velká poptávka. Tam, kde se málo staví, ale trh je přitom hodně regulovaný, prý vzkvétá černý trh s dotovaným bydlením.
Dobrým příkladem je Vídeň, kde je 60% bytů v obecním nebo družstevním vlastnictví. Nájmy tu přitom opravdu jsou nízké, ale pro lidi, kteří nejsou z Vídně, je zdejší bytový trh doslova peklo. Počet obyvatel rakouské metropole se přitom každoročně zvýší o 20 tisíc lidí.
V takových případech není výjimkou, že nájemníci s pronajímateli uzavírají tajné dohody. Regulace nájemného tak nedostatek bytů na trhu jen skryje, ale nevyřeší. I když je motivovaná sociálně, ve skutečnosti zvýhodňuje ty, kteří mají víc peněz, má jasno autor článku v německém týdeníku.
Odpovědí je podle Pouzenera více stavět. Ale kde? Vždyť většina Berlíňanů v referendu odmítla částečné zastavění obrovského zeleného prostoru v oblasti Tempelhofer Feld. Berlíňané, kteří si nepřejí další výstavbu a chtějí dokonce vyvlastnit velké realitní společnosti, by si neměli stěžovat na vysoké nájmy.
Řešením by mohlo být stěhování na předměstí. Ta by samozřejmě musela mít lepší urbanistickou úroveň, než jakou můžou nabídnout parcely s prefabrikovanými rodinnými domy a garážemi.
Na začátku 20. století jednu z možných cest ukázalo hnutí tzv. Zahradních měst. Teď je možná na čase, abychom se k těmto myšlenkám znovu vrátili. Uzavírá svou analýzu na stránkách týdeníku Die Zeit britsko-německý novinář Alan Pouzener.
Posloucháte Sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
Možná to bude znít překvapivě, ale silný zdroj čisté energie už existuje. Dokonce je mnohem spolehlivější než vítr nebo slunce. Ano, je to atom. Takto na stránkách britského deníku Guardian hájí jadernou energii americký publicista Bhaskar Sunkara, zakladatel levicového magazínu Jacobin.
Na konci dubna ukončila provoz jaderná elektrárna Indian Point, nedaleko New Yorku. Po desetiletí dodávala největšímu americkému městu drtivou většinu bezemisní elektřiny a kromě toho poskytovala dobrou práci skoro tisícovce lidí. Podle federálních kontrolních orgánů byla elektrárna zcela bezpečná.
Guvernér státu New York Andrew Cuomo označil její uzavření za velký krok k dosažení našich agresivních cílů v oblasti čisté energetiky. Pokud se ale podíváme na nejnovější data, není jeho optimismus právě přesvědčivý.
První měsíc po uzavření elektrárny přinesl v měřítku státu New York vzestup o 46% u průměrné uhlíkové náročnosti výroby elektřiny. Čistou energii z elektrárny Indian Point nahradila energie získaná spalováním fosilních paliv, například zemního plynu.
Je to noční můra, kterou jsme měli předvídat, myslí si Sunkara. V Německu se například kolem roku 2000, kdy kampaň v čele se stranou zelených prosadila postupný odchod od jádra, v jaderných elektrárnách vyráběla celá třetina elektrické energie. Němci se jaderných elektráren chtěli zbavit kvůli obavám o zdraví a bezpečnost.
Loni už byl podíl jádra na německém energetickém mixu pouhých 11%. Všechny zbývající německé jaderné elektrárny se mají uzavřít během příštího roku. Nedávná studie ale ukázala, že dvě desetiletí trvající odchod od jaderné energetiky vedl k tomu, že se emise oxidu uhličitého zvýšily o více než 36 megatun ročně. Větší znečištění ovzduší může každoročně způsobit smrt až 1100 lidí.
I v Německu provázeli postupný konec jaderné energetiky sliby, že přijdou mnohem vyšší investice do obnovitelných zdrojů. Uzavření prvních jaderných elektráren ale ve skutečnosti vedlo k tomu, že se emise oxidu uhličitého zvýšily. Chybějící kapacitu totiž nahradili nově vybudované uhelné elektrárny. I v americkém státě New York teď plánují, že místo uzavřené jaderné elektrárny postaví 3 nové plynové.
V Německu nakonec investice do obnovitelných zdrojů přinesly ovoce. Nové čisté zdroje energie, ale i tak z většiny jen nahradily výkon starých jaderných elektráren a ke snížení stávající spotřeby fosilních paliv skoro nepřispěly. Uhlíková náročnost výroby elektřiny v Německu pořád převyšuje evropský průměr.
Německé problémy by ale nevyřešily ani ještě větší investice do obnovitelných zdrojů energie. Na světě je jen pár velkých ekonomik, které svou energetiku zbavily závislosti na fosilních palivech. Ve všech z nich je základem jaderná nebo vodní elektřina, až k ní se přidává větší nebo menší podíl větrné, případně solární energie.
Atom a voda totiž dokážou poskytovat energii v okamžiku, kdy je potřeba. Tyto stabilní zdroje čisté elektřiny nemusí čekat, až zasvítí slunce nebo zafouká vítr, aby mohly dodat energii, která pohání třeba i ventilátory v našich nemocnicích.
Podle Sunkarova komentáře v deníku Guardian jsou skvělé třeba baterie a ostatní formy ukládání energie. A není pochyb o tom, že je nutné investovat ještě víc prostředků do výzkumu a vývoje, který je v budoucnu dále zdokonalý. Dokud ale nedojde k velkému technologickému průlomu, udržitelné zdroje budou pořád závislé na přízni počasí.
Pokud není k dispozici jaderná energie nebo takové zeměpisné podmínky, které umožňují spoléhat se na vodní elektrárny, nezbývá, než je doplňovat energií vzniklou spalováním fosilních paliv. Proč tedy navzdory hrozbě, kterou představuje globální oteplování, existuje vůči jaderné energetice tak silný odpor, ptá se americký publicista.
Částečně je tato paranoia důsledkem toho, že z dob studené války ve společnosti přetrvává asociace mezi mírovou jadernou energií a nebezpečnými jadernými zbraněmi. Tyto dvě věci ale není možné spojovat, stejně jako je lidstvo schopné oddělit nukleární bomby od nukleární medicíny.
Měli bychom také odmítnout oblíbené příběhy o Černobylu a dalších katastrofách. K ničemu podobnému už za současného stavu technologií nikdy nemůže dojít, píše americký autor.
Reaktory, které se dnes staví, ale i mnohé z těch už existujících, jsou vybaveny pasivními bezpečnostními systémy. To znamená, že v případě nehody nepotřebují žádný impuls, ať už od člověka nebo od počítače, aby se sami zastavili.
Tyto moderní elektrárny využívají k tomu, aby se vypnuly přírodní síly, například gravitaci. Aktivní monitorování situace proto už zůstává jen jakousi zálohou. Sunkara cituje vědeckého novináře Lee Phillipse, který tvrdí, že z fyzikálního hlediska je rozstavení moderního reaktoru asi stejně pravděpodobné, jako že se míč sám vykutálí do kopce.
Do jisté míry jsou oprávněné obavy z jaderného odpadu. Veřejnost si ale svůj názor utváří na základě zastaralých informací. Objem produkovaného odpadu výrazně poklesl a většina z toho, co zbylo, se dá opět zrecyklovat k výrobě další elektřiny. Odpad ale není problémem jen jaderné energetiky. Vytvářejí ho i obnovitelné zdroje energie.
Solární panely se neobejdou bez těžkých kovů, jako je kadmium, olovo a arzen, které na rozdíl od jaderného odpadu nestratí svou toxicitu nikdy. V případě dnešních baterií pro elektromobily, které také obsahují řadu škodlivých látek, se reálně s žádnou recyklací nepočítá, podotýká americký publicista.
Pozorňuje také na veřejné mínění ve Spojených státech. Stavba nových jaderných elektráren tam má podporu 50% Američanů, což je podstatně víc než v předešlých letech. A vypadá to, že ke změnám dochází i na levici, která před několika desetiletími jako první vyslovila odpor proti jaderné energii.
Demokratická členka sněmovny reprezentantů Alexandria Ocasio-Cortezová po počátečním váhání přiznala, že její nový zelený úděl nechává otevřené dveře pro jadernou energetiku. Mezi příznivci jaderné energetiky ale najdeme třeba i bývalého bolivijského prezidenta Eva Moralese, kterého americký publicista označuje za ekosocialistu.
Ačkoliv se zdálo, že doba jaderné energie už skončila, může to být jinak. Každý, kdo usiluje o řešení klimatické změny, by měl přinejmenším žádat, abychom nezavírali další jaderné elektrárny, dokud nebudeme mít po ruce čistou a spolehlivou alternativu. Uzavírá Bhaskar Sunkara svůj komentář pro deník Guardian.
Livonců, příslušníků malého národa žijícího převážně na lotyšském pobřeží, dnes zbyly zhruba 200. Přesto se ale snaží svůj jazyk a kulturu zachránit. Podrobnosti se dozvídáme v článku na stránkách britské stanice BBC.
Když Davis Stalz vzpomíná na svého dědečka námořníka, zní to, jako by mluvil o mytickém hrdinovi. Muž, který prý měl neuvěřitelně velké a silné ruce, byl také jedním z posledních rodilých mluvčích livonštiny.
Zatímco lotyština patří do baltské skupiny indoevropských jazyků, livonština je jazyk ugrofinský. Podobně jako příbuzná finština a estonština má pro nás nezvyklou gramatiku. Podstatná jména tu nemají rody, chybí i budoucí čas, za to zná 17 pádů.
Dnes jsou Livonců asi jen 200, což z nich prý dělá nejmenší národnost v Evropě. Nebylo tomu tak ale vždycky. Ugrofinskému národu rybářů se na odlehlém západním pobřeží Lotyšska po staletí docela dařilo a ve středověku jich bylo kolem 30 000.
V jejich kraji vládli nejprve Němci, pak Rusové a v roce 1918 vzniklo nezávislé Lotyšsko. Po celou tu dobu si Livonci svůj jazyk a tradice uchovali. Změnila to ale druhá světová válka a desetiletí sovětské nadvlády, která Lotyšům i Livoncům přinesla represe, popravy a deportace.
Těžký osud postihl i Stalcovu rodinu. Bratr jeho dědečka, který si uvědomoval, že příchod Rudé armády znamená novou okupaci, v roce 1944 uprchl z rodné vesnice lodí do Švédska. Totéž udělalo mnoho jeho krajanů.
Dědečkovu sestru sovětské úřady poslali na 25 let na Sibiř, odkud se mohla vrátit až po Stalinově smrti v polovině 50. let. Jejího manžela, který byl za německé okupace policistou, Sověti popravili.
Když Lotyšsko v roce 1991 znovu získalo nezávislost, livonská komunita byla roztříštěná. Její příslušníci se prostřednictvím smíšených sňatků smísili s Lotyši a přestali používat svůj jazyk. Poté, co roku 2013 v Kanadě zemřela Griselda Kristina, poslední opravdová rodilá mluvčí livonštiny, zůstalo podle BBC jen pár Livonců, kteří v tomto jazyce dokázali vůbec mluvit.
Zvláštní památkou, kterou po sobě Livonci na Baltském pobřeží zanechali, jsou hřbitovy rybářských lodí v přímořských lesích. Když sovětské úřady po válce zakázaly komerční rybolov, livonští rybáři si museli vybrat, jestli vstoupí do kolchozu nebo si najdou práci jinde. Kdysi Livonci své staré lodi spalovali na moři za Sovětského svazu, ale na pobřeží podobné obřady probíhat nemohly. Byla to totiž pohraniční zóna. Proto nechávali opuštěné lodi stát v lesích.
Mnoho lidí tehdy opustilo své vesnice jednak v obavách z represí, jednak proto, že ve městech se nabízelo víc životních příležitostí než v kolchozu. Když se ale národ rybářů rozptýlil, jeho jazyku a kultuře to zasadilo tvrdou ránu.
V posledních letech ale zájem o livonskou kulturu roste. Napomáhají tomu i vzdělávací programy a jazykové kurzy, které zřizuje jak lotyšský stát, tak různé nevládní organizace. Mnoho Livonců si uvědomuje, že čas rychle uplývá a snaží se předejít tomu, aby svůj jazyk navždy ztratili. Několik rodin se dokonce snaží vychovávat své děti v jazyce předků, aby i nová generace měla své rodilé mluvčí.
Vzhledem k tomu, že livonsky dnes plynule hovoří asi jen 30 lidí, hraje důležitou roli v uchování odkazu předků i hudba. Staré písně, připomínající livonské tradice, hraje několik lidových skupin a souborů.
Davis Stalc a jeho přítelkyně Monta Kviatkovská chtěli hudbou oslovit i mladší generace. Založili proto skupinu Neum, která zpívá v livonštině a hraje elektronickou hudbu s etnickým nádechem. Livonská komunita si tak dokáže krůček po krůčku zajistit přežití, konstatuje stanice BBC.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
David Schneider
a Lenka Buriánková.